Kolēģi, turpinam mūsu sēdi pēc 10 minūšu pārtraukuma un mums jāturpina ar klātbūtnes reģistrāciju. Lūdzu zvanu, lūdzu reģistrāciju. Lūdzu rezultātu. Tātad reģistrējušies 89, nereģistrējušies 11. Līdz ar to mums ir kvorums un Saeimas prezidijs ir saņēmis iesniegumu deputāti Jūris Viļums, Edgars Tavars, Andris Kulbergs, Česlavs Batņa, Linda Matisone. Deputāti lūdz izdarīt grozījumus šā gada 25. septembra 2025. gada Saeimas sēdes darba kārtībā un izslēgt no darba kārtības 7. un 11. punktu par piesārņojumu un otru ekonomikas ilgtspējas likums. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 46, atturas 1. Tātad priekšlikums nav atbalstīts. Līdz ar to mēs turpinam ar jau iesākto likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu, otrais lasījums, 50 priekšlikumi, un turpinam ar pirmo priekšlikumu izskatīšanu. Pirmais priekšlikums netika atbalstīts. Vai deputāti piekrīt? Balsojam. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Nav kvoruma. Tātad vēlreiz ir vēlreiz atkārtot jābalso. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu atkārtot. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Nav kvoruma. Kolēģi, paldies visiem par darbu. Sēdi slēdzu. Kolēģi, mums vēl ir jāreģistrējas un vēl ir atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem. Tātad deputātu Edgara Tavara, Ingmāra Līdakas, Lindas Matisones, Česlava Batņas un Raimonda Bergmaņa jautājums ministru prezidentei Evikai Siliņai par valsts kapitāla sabiedrību un augstskolu padomēm saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministru prezidenti informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi iepriekš plānotās darba vizītes Vācijā dēļ. Līdz ar to atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem šodien 2025. gada 25. septembrī 2017. nenotiks un ir iesniegts jauns deputātu jautājums. Deputāti Ramona Petrāviča, Mārcis Jencītis, Linda Liepiņa, Ričards Šlesers un Ilze Stobova iesnieguši jautājumu finanšu ministram Arvilam Ašradenam par nepieciešamo finansējumu. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Lūdzu zvanu. Lūdzu klātbūtnes reģistrāciju. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 7 nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Gundars Daudze, Māris Kučinskis, Igors Rajevs, Andrejs Vilks, Agita Zariņa Stūra un Edgars Zelders. Paldies! Paldies!